Má za sebou 15 let služby v armádě, půlroční misi v Kosovu, vystudovanou teologii na Univerzitě Karlově a zkušenost strojvedoucího pražského metra. A říká, nikdy se nedobereme toho, proč je na světě tolik utrpení, bolesti a zla. Nikdy to nenahlídneme, ale co můžeme dělat, je utrpení zmírňovat. Kaplan velitelství pro operace generálního štábu České armády podplukovník Vladimír Hudousek, mým sobotním hostem. Dobrý den.
Dobrý den, vámi posluchačů.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezký víkend přeje Barbora Techecí.
Osobnost Plus.
Pane Kaplane, když kdekoliv na světě vypukne konflikt, tak jako teď Palestinci versus Izrael, tak dotýká se to vojenského kaplana, jako jste vy, víc než běžného člověka?
Tak samozřejmě ano, protože vnímám třeba to lidské utrpení, které provází tohleto bombardování, vzájemné odstřelování pozic a dotýká se mě to jako člověka i profesně jako kaplana. Samozřejmě se o ty věci zajímám dost intenzivně a také se za usmíření těch stran modlím.
Ale když říkáte, že se o to zajímáte, tak jak dalece v tuto chvíli z vašeho pohledu konfliktům tohoto typu jde na Blízkém východě zabránit?
To je otázka, kterou tady máme již několik tisíc let a když si vybavíme to území, to třaskavé území Palestiny, tak víme, že tam ty nepokoje, války, boje a rozbroje byly vždycky a nevím, jestli vůbec někdy nastane situace, že by tam zavládl nějaký hluboký mír. Čím předcházet, tak to samozřejmě jsou rozhovory, vůle spolu mluvit, komunikace. To je prostě to základní, co lidé by měli dělat.
A tu vůli tam vidíte?
To je otázka. Samozřejmě trochu vůle asi na každé straně je vždycky, ale asi pomálu.
Když už jsme u aktuálního dění, tak víme, že to bylo tuším někdy před měsícem, kdy americký ministr zahraničí oznámil, že Američané, včetně jednotek NATO, se budou stahovat z Afghánistánu. Já vás teď nebudu zkoušet z toho, jak to jde, nebo jestli už to začalo. Začalo to už?
Určitý proces určitě započal a vlastně v řádu asi několika měsíců nebo minimálně v tomto roce prostě to stahování bude pokračovat a asi se pravděpodobně i téměř dokončí. Já ale samozřejmě ty úplné detaily neznám a ani vlastně nechci a nemohu rozebírat.
Jasně, ale z těch vás rozhodně nebudu zkoušet. Mně šlo spíš o to, jestli celý ten projekt stahování se z Afghánistánu vítáte, anebo si myslíte, že to je riziková věc?
Na tohle mám svůj názor, ale opravdu vám ho v tuhle chvíli nemůžu říct, protože je to můj soukromý názor a já jsem tady v tuhle chvíli jako vojenský kaplan, tedy představitel ozbrojených sil, potažmo armády České republiky, takže opravdu na tuto otázku vám nemohu odpovědět, bych byl velmi chtěl.
Počkejte, ale je to tak, že vojenští kaplané nemohou říkat své názory obecné, nikoli konkrétní, na jakýkoliv konflikt nebo na jeho ukončení? Prostě ne?
Tak to samozřejmě určitě můžou, ale v tuhle chvíli já opravdu nemohu hodnotit, jestli je třeba správně nebo nesprávně to, že odcházíme z této oblasti nebo že NATO se z této oblasti stahuje.
I když na to máte svůj názor.
Ano, mám na to svůj názor, ale prostě v tuhle chvíli mi to nepřísluší.
Já jenom připomenu, možná v tuhle chvíli stojí za to zmínit, že v té válce afgánské, že tam sloužili i čeští vojáci, že tam například střežili základnu v Bagrámu nebo plnili různé úkoly v Kábulu a že svoji roli sehráli při samotné invazi 7. října 2001. protože tehdy se čeští armádní chemici zúčastnili operace Trvalá svoboda a vlastně tak pomáhali svrhnout talibánskou vládu nad Afghánistánem. Myslíte si, a doufám, že na to budete moci odpovědět, myslíte si, že naše účast na téhle misi nám dělala jen čest, že zkrátka naši vojáci tam vykonávali svoji službu, takže se za to nemusíme ani náhodou stydět?
Mám za to, že se opravdu nemáme za co stydět, protože jsme v Afghánistánu a nejenom tam odvedli kus poctivé práce. Vlastně víme, že několik vojáků tam vlastně položilo své životy při plnění operačních úkolů a skutečně v tuto chvíli můžeme říct, že jsme obstáli se ctí z mého pohledu.
Mimochodem četla jsem v téhle souvislosti, jak jste řekl, že těch několik vojáků tam bohužel zemřelo na místě. To jste byl vy, kdo potom byl jejich pozůstalým říkat, že se to stalo?
V jednom případě to tak bylo a bylo to v roce 2014, tuším, a jednalo se vlastně tenkrát o těch 5 vojáků, kteří zahynuli nedaleko základny Bagram a já jsem spolu ještě s dalšími kolegy jel oznamovat tuto smutnou zprávu do jednoho města, kde ten voják žil, v jeho rodině.
Jak se taková věc oznamuje, respektive má to nějaká pravidla vojenská, jak se takováhle tragická událost oznamuje pozůstalým?
Tak vývoj vlastně provedení toho oznámení taky měl svůj, nebo měl svá pravidla vždycky a v současné době rozhodně není možné, aby třeba tuto zprávu někdo podal telefonicky nebo nějakým telegrafem, mailem a podobně. Vždy je nutné, aby tam byla osobní přítomnost jak kaplana, tak velitele, který oznamuje. Ten kaplan mu vlastně jakoby kryje záda spolu třeba s psychologem, protože oznamovat tuto událost třeba jenom v jednom člověku, třeba v roli velitele, je velmi, velmi obtížné.
Já předpokládám, že z vaší práce veškeré, kterou v roli armádního vojenského kaplana děláte, že tohle je ta nejméně příjemná část. Je to tak?
Máte úplnou pravdu. My na to vlastně jako duchovní služba, třeba i psychologové, máme takové postupy, které známe, které se učíme, ale na to se opravdu nedá připravit, protože každá ta situace, každé to přijetí, každé to oznámení je úplně jiné. Ty reakce těch pozůstalých jsou velmi různorodé a musíte se skutečně připravit úplně na všechno, od odmítnutí, zabouchnutí dveří až pro apatické sedění a nebo odmítání, vlastně pláč, který pak třeba provází to oznámení a podobně. Takže musíte být připraven opravdu na všechno a jak říkám, na tuto věc se opravdu nedá plně připravit.
Říká Vladimír Hudousek, kaplan velitelství pro operace generálního štábu České armády. Proč potřebuje generální štáb svého kaplana?
Protože na generálním štábu jsou také jenom lidé a i oni mají své radosti, ale i starosti. Byť jsou třeba trošku jiné, než třeba známe z útvarů, kde jsou třeba mladí vojáci, věkem mladí vojáci, ale každý člověk vlastně svým způsobem potřebuje nějakou podporu a musím říct, že vlastně ta duchovní služba armády České republiky tuto roli dělá. Je to vlastně taková podpůrná práce pro příslušníky ozbrojených sil.
Já žiju v tom, a opravte mě, prosím, jestli se mýlím, že když kaplán jede s vojáky jako člen týmu na misi, tak to má hluboké opodstatnění, protože ti vojáci na misi tam mají jenom jeho k té duchovní službě. Ale když dnes vysoký důstojník večer odejde nebo odpoledne z generálního štábu, tak může jít jak ke svému duchovnímu, tak k psychologovi. Prostě on má těch služeb k dispozici vlastně nekonečné množství. Takže ta otázka, proč kaplan, stále trvá.
Je to tak, jak říkáte, má ty možnosti, má samozřejmě mnoho možností v této oblasti. Nicméně vrátil bych se třeba úplně do počátku vzniku této služby, tedy novodobého počátku, protože duchovní služba doprovází vojáky už vlastně od někdy od raného středověku a tedy po pádu komunismu se opět vlastně do armády vrací a ku podivu vlastně to nebyly církve, které by oslovili armádu a řekli, my chceme, aby se vojenští kaplani vrátili do armády, ale v první řadě ten podnět vyšel z armády a armáda byla první, která kontaktovala církve s požadavkem, aby se vojenští kaplani nebo kaplani stali součástí armády. Takže vlastně církve, křesťanské církve vlastně naplnili jakoby požadavek armády a vyplývá to vlastně z té minulosti a samozřejmě i z našeho členství v NATO.
To znamená, že kdyby se teď chytli za ruce učitelé z základních a středních škol, že na své škole potřebují kaplana, tak myslíte, že by ta žádost byla za prvé oprávněná a za druhé se jí vyhovilo?
Existují školy a jsou to teda spíš školy církevní, které mají svého kaplana, mají svoji duchovní
Jasně,
službu.
Ale ty jsou marginální určena, církevní školy.
No, zas tak úplně ne. Když si vezmete statistiku, tak vlastně zaujímají určité procento, neřekl bych, že úplně okrajové. Ale pokud by třeba rodiče některé školy projevili zájem o to, že chtějí, aby tam minimálně třeba kaplan docházel, tak si myslím, že pokud by vyvinuli třeba dostatečný tlak, takže to vedení školy by třeba minimálně se nad tím zamyslelo.
Totiž, abyste mi dobře rozuměl, já nechci armádě ani generálnímu štábu odepřít kaplana, vůbec ne, jenom mě zajímá ta logika, ano. Jaká je, protože v době mírové generální štáb žije asi v podobném napětí, to typuju, třeba se mýlím, jako jsou ředitelé škol, kteří musí znovu zavádět postpandemická, uvolňovat postpandemická opatření a tak dále. Čili jenom mi prostě nešlo na rozum, že generální štáb ano a jinde ne.
Nejenom generální štáb, ale vlastně téměř všechny útvary po celé republice nebo v rámci ozbrojených sil mají svého kaplana a ty, které ho nemají, tak po něm volají. Mnohdy je to tak, že my vlastně bychom třeba rádi uspokojili poptávku, ale nemáme vhodného kandidáta. V tuhle chvíli máme 34 kaplanů z 11 církví a přesto se to jeví jako málo, protože se ozývají velitele a říkají, pane hlavní kaplane, my bychom rádi, aby u nás byla zřízena tabulka kaplana a my samozřejmě úplně jim třeba taky nemůžeme vyhovět, protože prostě nemáme dostatečně vyškoleného, vycvičeného kandidáta, vhodného. Ne každý se na tu práci hodí.
Prozraďte o sobě. Jste duší víc voják nebo víc kaplán? A neříkejte od každého trochu. To nejde.
Půl na půl, je, tak jak se říká. Tak zase přiznám se, že vlastně jsem k té vojenské rodině hodně přirostl. Jo, a možná, že v tuhle chvíli to bude znít zvláštně, ale řekl bych, že ne půl na půl, ale tak možná ty dvě třetiny, že se považuji za toho vojáka a pak tedy za toho kaplana, ale ono se to strašně špatně vyjadřuje v tomhle poměru nějak,
ne, to já
kde
chápu.
Jsem víc a kde mín.
Ale tak prosím, jinými slovy jste řekl, že víc jste voják.
No, víc bych řekl, že ta služba mi jakoby mezi těma lidma, mezi vojáky prostě je super, je jedinečná, jsem za ní hrozně rád a jsem rád za to, že mám tu příležitost mezi těma lidma být a sloužit jim a spolu s nimi sloužit, tak.
Říká vojenský kaplan Vladimír Hudousek, můj sobotní host. Mě by zajímalo, jestli je tam nějaká podobnost, a teď já hovořím jako laik, takže prosím o omluvu, ale prostě voják musí vždycky poslechnout svého velitele a kaplan poslouchá Boha. A teď co s tím dohromady?
Tak ono vlastně i v základních řádech, že se říká, že pokud by ten rozkaz, který velitel vydá, nebo nadřízený vydá, byl v rozporu s nějak jako řekněme s etikou, tak ten voják by ho vlastně jako nemusel vykonat. Takže
to už jde dneska?
Tak ono vlastně to v těch řádech bylo určitě vždycky, pokud ten rozkaz vlastně...
Ne, já si jako pamatuju ze všech knih, které jsem četla, že bylo vždycky splni rozkaz a pak s tím dělej, co chceš. To znamená, pak si stěžuj, diskutuj, ale nejdřív ho splň. To už neplatí?
To samozřejmě do určité míry platí, nebo určitě to platí, ale pokud by se skutečně jednalo o situaci, která je extrémní, je mezní, je prostě někde, kde to odporuje třeba vašemu smýšlení, vašemu pohledu na život. Prostě kdyby vám velitel řekl, tak teď tady postřílíš tuhle skupinu civilistů, no tak asi jako splnit tenhle rozkaz by bylo opravdu jako velmi, velmi holý šílenství.
A vy jste za celou dobu své vojenské, já nevím, jak bych to říkal, soužití vás a armády, tak jste nikdy neměl pochybnosti o tom, co vaši nadřízení žádali?
Naštěstí se mi to nikdy nestalo, že bych musel opravdu nějak pátrat nebo přemýšlet o tom, jestli ten rozkaz je morální nebo nemorální. Nikdy jsme se do téhle mezní situace nedostali. Aspoň si nevzpomínám, že by tomu tak bylo.
Říká podplukovník Vladimír Hudousek u nás ve studiu Českého rozhlasu Plus. Řekněte mi vy sám, když jste se účastnil půl roku, 6 měsíců té mise, když jste se vrátil, byl jste částečně jiný člověk?
No to trvalo určitě několik měsíců, než vlastně se nějak plně adaptujete na ten návrat, na to, že jste zpátky, protože tam vlastně žijete úplně v jiném světě a vlastně s jinými hodnotami a když se vrátíte zpátky, tak máte pocit, že vám vlastně tento svět jako nerozumí. A že se vrátíte někam, kam vlastně se snažíte třeba zapadnout a ono to nejde. A máte pocit, že vám nikdo nenaslouchá a že vás nikdo nechápe. A to jsou ale takové běžné jevy, vlastně, které doprovázejí ten návrat.
Takové taky obvykle zpracovávané ve filmech. Vzpomenu si na jeden americký, jak ten voják měl nakoupit a bývalý voják a jel s tím nákupním vozíkem v té předspané sámošce dopředu a přemýšlel o smyslu života, protože prostě připadal si, že tam absolutně nemá co dělat. Vy jste zažíval takovéhle chvíle?
No, moje mise, bych neřekl, že byla tak exponovaná, protože to byla mise v Kosovu. A bylo to v roce 2008, tedy v době, kdy už vlastně to Kosovo bylo poměrně stabilizovanou zemí. A třeba nedocházelo tam k nějakým velkým excesům a nějakým prostě přestřelkám, nebo nebylo tam nějaký velký extrémní nebezpečí. Ale samozřejmě, že vlastně vidíte, že ty lidé tam mají úplně jiné problémy, že třeba řeší existenční problémy, což my tady vlastně vůbec nevíme, že je tam extrémní nezaměstnanost a pro ty lidi vlastně i extrémní drahota a že by si třeba rádi i nakoupili, ale vlastně nemají úplně za co, tak to tam vidíte poměrně často.
Na druhou stranu, ale přece dnes už speciálně mezi mladými lidmi běžné, že na půl roku jedou sem, na půl roku jedou sem a tak dále. Vlastně takhle postupně procestovávají taky díky různým programům středoškolským, vysokoškolským, celý svět. Ale v čem zrovna vy, když jste se vrátil z Kosova, tak jste měl problémy jako nejvíc doma? Byly to nějaké náznaky deprese prostě, nebo co se dělo?
No ani ne, spíš jako depresi určitě ne, ale spíš nějak ten pocit toho, že vlastně jsem na to sám, abych si zpracoval všechny ty myšlenky a pochody, protože měl jsem opravdu dojem, že mi jako nikdo nerozumí. A já jsem se vlastně vrátil do prostředí, hradní stráže a tam vím, že byl jenom jeden jediný člověk, který vlastně absolvoval nějakou podobnou misi a jenom s ním jsem to vlastně mohl sdílet, protože opravdu ty zážitky jsou těžko přenositelné a těžko vysvětlitelné, tak to má ale asi každý, kdo se vrátí takhle z té zahraniční operace. Je to velmi podobné a my vlastně třeba v rámci etických seminářů, které pořádáme pro vojáky, kteří odjíždí do zahraničních operací, taky je na to upozorněme, říkáme, nedivte se, bude to takové. Až se vrátíte, tak budete zažívat tyhle pocity, protože jsme je zažili na vlastní kůži a vlastně tlumočíme ale nějaký svůj pohled a svoji zkušenost.
Těm vojákům, jak na misi, tak posléze, může pomoci duchovní nebo kaplán. Je to tak? Ale kdo pomůže kaplanovi?
No, to samozřejmě je také jedna z otázek, že jak vlastně by se ten kaplan měl adaptovat. Já v tuhle chvíli mám třeba velkou oporu ve své rodině. A vlastně měl jsem ji, když jsem se vrátil, když jsem vlastně byl neskutečně protivný, když jsem se vrátil, tak vlastně člověk se vrátí do nějaké úplně jiné reality. A samozřejmě ta rodina je první, kdo nějakým způsobem to nese a vlastně schytá a podobně, protože to je takový to nárazníkový pásmo.
A omlouval jste se jim posléze?
Určitě, člověk by se měl omlouvat každý den, jako to, že prostě mnohdy staví tu svoji práci na první místo a ta rodina je prostě něco, kam třeba přichází, aby načerpal energii, aby prostě dostal nějakou sílu, a kterou zase ale vydá třeba v té práci. Takže to prostě je realita a nejenom moje, ale asi mnoha kaplanů a mnoha vojáků.
Vy jste se někde zmínil, že mise je návyková. A to znamená, že když se z ní vrátíte a pár měsíců si odžijete, takže se tam chcete zase vrátit? A proč jste se nevrátil?
No, mise je skutečně návyková. Je to tedy můj pohled, ale myslím si, že se dá určitě zobecnit. Taky to vlastně vojákům říkáte, určitě ten pocit budete mít, vrátíte se z mise a byť třeba zažijete i nějaké nebezpečí a ohrožení třeba života, tak vlastně za chvíli budete toužit se tam vrátit. A Oni ty důvody jsou různé a samozřejmě je to tak, že vlastně vy žijete v nějakém, prostě jste v jiné zemi, v jiném prostředí, máte nějaké určité zázemí v té misi, máte tam nějaký servis.
A nezapomněl jste tu otázku, pane podplukovníku, proč jste se nevrátil?
Proč jsem se nevrátil? Také jsem o tom přemýšlel, že bych vlastně, a to vás napadne asi velmi záhy, jo, že by bylo dobré třeba zase do té mise vyjet, a já jsem se o to i nějakým způsobem pokoušel, ale v té době, kdy jsem se vlastně vrátil z Kosova, tak vím, že v těch misích byl určitý útlum, že těch misí nebylo za stolik a potřeba těch kaplanů nebyla tak veliká. No a pak postupem času vlastně jak taky určitě zrajete a vlastně třeba i stoupáte v té hierarchii vojenské, tak pak už ani není prostor a dneska bych si to ani nedovedl představit, že bych odjel na půl roku do mise. Dneska je ta role moje trošku jiná. Je spíš tak, jako abyste těm ostatním kaplanům zajišťoval servis v té misi a případně je navštěvoval.
Kaplan velitelství pro operace generálního štábu České armády podplukovník Vladimír Hudousek byl mým sobotním hostem a já jsem tomu ráda. Moc vám děkuju.
Já vám taky děkuju a ještě jednou děkuju za pozvání. Mějte se hezky.
A hezký víkend vám všem od mikrofonu Českého rozhlasu Plus přeje Barbora Tachecí.